Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 379. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini današnjeg druženja prenijećemo još jedno pismo patera Franca Fanera iz Banja Luke. Podsjećamo, trapistički svećenik i redovnik Franc Faner doveo je trapiste u Banja Luku 1869. godine, a 70. godina 19. vijeka iz Banja Luke je slao pisma o ljudima i običajima ovog kraja. U današnjoj emisiji opisuje Franc Faner kako stoka zimuje u kraju oko Banja Luke, odnosno kako se grade ceste, naravno sve to u vrijeme Turske. U drugoj trećini emisije donosimo jednu reportažu, tačnije opis sudbine jednog lika iz djela Petra Kočića. Riječ je o Luji Kočiću, dječaku, junaku novele Jablan. U arhivskom dijelu Medaljona ispričat ćemo kako se 1888. godine ogledala austrougarska okupacija u Banjoj Luci, odnosno šta je ona novoga donijela, naravno iz pera Vukašina Vuka Jelovca. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Redovni slušaoci znaju, a povremene podsjećamo, da u nekoliko posljednjih emisija medaljoni donose pisma iz Doline Vrbasa, koja je sa ovih prostora u Njemačku slao trapistički svećenik i redovnik pater Franz Faner. Ova pisma objavljivana su u njemačkom listu Vorarlberške narodne novine. Evo još jednog pisma. Slike iz Bosne, nastavak iz godine 1873. i 74. od patera Franza Fanera. Zimovanje stoke. Ništa nije netočnije od mišljenja da mi u Bosni imamo talijansku klimu zato što ležimo na istoj sjevernoj širini. Dokaz tome je ovogodišnja zima koja je kako u Bosni tako i u mnogim drugim mjestima bila vrlo jaka. Također na sjeveru ljudi često imaju predodžbu da ljudi na jugu jedva da i znaju šta su brda. Ali Bosna bi itekako mnogo mogla pričati o brdima, jer Bosanac misli da je on u Europi jedini koji živi u brdima, jer ne poznaje ni Tirolce ni Švicarce. U unutrašnjosti Bosne ove je godine mjesecima bilo snijega u visini čovjeka i još u aprilu posvuda su ležale tolike količine snijega da je tovarni konj, a ako je iskočio s puta ili ga je s ceste izgurao Turčin koji je dolazio ususret, upao u tako duboki mekani snijeg da ga je više muškaraca teško uspjelo ponovo izvući na put. Tih je mjeseci najlošije prošla jadna stoka za koju uopće nije pripravljena hrana za zimu. Jedino može brstiti grane šumskog drveća. Ako je snijeg previsok, šumom se ne može hodati, a i niže grmlje također je prekriveno snijegom. Stoci ne preostaje ništa drugo nego gledati visoke bukve gustog granja koje mogu poslužiti kao hrana, ali je udaljenost između nje i primamljive grane velika kao ona između krila Abrahamova i braće bogatog rasipnika. Onda se vlasnik ipak smiluje svojoj marvi koja gleda u nebo i od njega traži milost, utare joj put u snijegu do sljedeće šume i tamo usječe drvo za kojim njegova marva tako bolno čezne. Tako je ove godine posječeno stotine i stotine bukava strašnom bosanskom sjekirom. Pater Franz Faner u originalu piše sikirom. Čim je drvo palo u strašnu lomljavu, marva dolazi bez ikakvog poziva i bez licemjerne svađe oko prvog ili posljednjeg mjesta bučno i požurno guta nestrpljivo iščekivanu hranu. Međutim, čim je posječena prva bukva, dobri je domaćin, malo dalje pokraj utabanog puta svojim snažnim udarcima po zemlji srušio drugu bukvu. Kome pripada šuma, moćnom caru Istanbulu ili turskom efendiji ili prijatelju iz susjedstva, zato se ne mari previše, nevolja ne poznaje zakone. Time su nam susjedi na našem drugom posjedu u Busovači posjekli više od 100 bukava. Tako su nam uštedili sjeću drva za peć, za ciglu. Tako je ove zime u Bosni posječeno tisuće i tisuće stabala za hranu marvi, a ipak je još nekoliko stotina grla marve uginulo od gladi. A sada nešto o radovima na cestama. Kad se u Bosni gradi nova cesta, pozove se sve živuće muškoga roda. Paša i vrh vlasti idu prvi najmanje pola sata prije i donose materijal. U prijašnjim vremenima svako je bogat ili siromašan svoj dio morao napraviti sam. Danas onaj ko nema vremena ili to ne želi, na kuluk može poslati svoje sluge i zamjenike. Gledao sam gradnju takvih novih cesta u Banja Luci, piše Franz Faner. Naime, prilaznu cestu glavnom kolodvoru i prošli tjedan u Sarajevu, glavnom gradu Bosne. Tu sam vidio bogate begove i jage kako nose kamenje za novu vojnu cestu koja vodi iz grada na obližnje brdo prepuno šatora. Rečeno mi je da je prvo kamenje nosio guverner ili nadpaša Bosne i Hercegovine koji je član Medžlisa, odnosno Visokog vijeća, zajedno s katoličkim župnikom Franjevcem. Alati su vrlo primitivni. Nosilo nema nijednog željeznog čavla ni daske. Dva kolca povezana su vrbovim šibljem, tako da pletivo čini udubljenu površinu na koju se stavlja kamenje, pa to dva čovjeka nose. Kada im se prohtije, nosači sjednu na sredinu ceste i odlože nosila, razumije se ala Turka, to jest prekriženih nogu, dok ih zaptija žandaru pratnji ne probudi s više ili manje blagim hajde, odnosno naprijed, već prema tome je li riječ o više ili manje moćnom begu ili rajinu. Čim je cesta napravljena, spahije, odnosno posjednici, nestanu, jer je za održavanje ceste zadužena samo raja i mora se uz prijetnju teške kazne odazivati na svaki poziv paše. Dosljednici su toga potpuno oslobođeni. Tako zbog gradnje ceste ili mosta, gradski proračun, odnosno budžet, ne trpi nikakve promjene. I slične sitnice ovise o pašinoj samovolji, što je za cijelu ljupka vijest za neke načelnike novog doba, koji uz većinu glasova pokornog općinskog vijeća za svoju slavu grade veličanstvene građevine u ime naroda. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pater Franz Faner nastavlja se predstavljati kao izvrstan novinar, odnosno reportažista. Evo šta on još piše. Ove godine polja i voćke u Bosni obećavaju bogatu žetvu. Velika vrućina izmjenjuje se posvuda s dobrodošlom kišom. Nažalost, na mnogim mjestima zakasnilo se sa sjetvom. Ovaj tjedan sije se kukuruz jer siromašni seljaci nemaju volove. Mnogi su uginuli prije 2 godine zbog pošasti, a mnogi ove zime od gladi. Stoga su neki seljaci morali čekati sa sjetvom dok nisu unajmili volove. Još više su desetkovana stada ovaca zbog nevolje i gladi. Kada su izgladnjele ovce došle na proljetne livade, proždrljivo su jele mladu travu i ugibale. Tako je blagoslovljenu Bosnu zadesilo nekoliko nevolja i narod često strašno oskudijeva, jer si ne zna pomoći usred svih tih prirodnih bogatstava. Zaista potrebno je svestrano prosvjetljavanje. Lijepa dolina Bosne sa svojim nebrojenim vijuganjima i svojim grmoliko obraslim brdima i ovaj me se put ugodno iznenadila, ali u svojoj lijepoj proljetnoj odjeći nije odavala kako se siromaštvo i glad skrivaju u grljnim zaklonjenim kmetskim kolibama, ako za njihovu bol i njihov jad čovjek nije saznao na neki drugi način. Ovo neka posluži kao skroman okvir za gornje dvije slike o Bosni. Ovo je objavio Foralberški Volksblatt 26. juna 1875. godine. A u današnjoj epizodi i jedan prilog iz 7. septembra iste 1875. godine. Podsjećamo slušaoce, ustanak, odnosno bosansko-hercegovački ustanak u Bosni već se rasplamsao. Evo šta o svemu tome piše Pater Faner iz samostana Marija Zvijezda kod Banja Luke. Bosna, Turska. 7. septembra za umirenje mnogih prijatelja i poznanika našeg prečasnog sunarodnjaka Patera Franca Fanera iz jednog njegovog privatnog pisma donosimo sljedeće dijelove, oboj pod naslov iz Foralberškog lista. Evo i teksta. U inozemstvu se o bosanskom ustanku diže puno više galame nego što je to potrebno. Ja sam, piše Faner, na početku ustanka bio na putu i mislio da se moram požuriti kući kako bi sudjelovao u muci i progonu našeg samostana. Zaista je moguće da će opasnost biti još veća, šta više, da će nas Turci pobiti, što bih ja smatrao srećom i nezasluženom milošću, samo što se čini da je to još daleko. Naš prečasni pater prior otputovao je 20. augusta u Tirol potpuno bezbrižan. Tamo je posjetio nekoliko gradova i slavio sa svojim nekadašnjim kolegama sa studija u Absamu 25. godišnjicu svećeništva. Isti je juče ponovo došao potpuno zdrav. Na putu ovamo na turskoj granici nije se moglo primijetiti ništa posebno osim jedne izgorjele stražarske kuće i nekoliko turskih vojnika koji su patrolirali. Unatoč svemu, Bosna je ostala bez stanovništva. Nenaoružani Turci žene pobjegli su u unutrašnjost Turske. Šizmatici, odnosno pravoslavci, kako ih Faner zove Grci, na austrijski teritoriji su oko 30.000 komada rogate stoke i svinja, pri čemu su neki izgubili život od turskog mača. Također je, razumije se, u metežu i gužvi bijega mnogo toga ukradeno. Turci i pravoslavci ljuti su neprijatelji. Jedna nacija želi drugu istisnuti i uništiti. Mi katolici ne moramo se puno bojati Turaka. Niko od nas nije pobjegao. Niko od istinskih nije sudjelovao, koliko ja znam, u ustanku. I svi radije žele biti pod turskom vlašću nego pod ruskim jarmom. Odmah na početku ustanka došli su k nama trapistima ranjenici i pater prior ih je liječio. Iz Mostara u Hercegovini, gdje su od prije skoro godinu dana sestre milosrdnice iz Zagreba stigle, stižu nam pisma u matičnu kuću u kojima stoji da su one čule nešto slično u ustanku, da su bili nemiri i ustanak u zemlji, ali da ne znaju gdje. Dakle, sigurno nije tako opasno, piše Faner i završava. Ukratko, mi se nadamo čak i ako revolucija dobije veće razmjere, da naša naseobina trapista neće pretrpjeti veće štete. Turci su nam prijateljski naklonjeni, a tako i pravoslavci, jer mi činimo mnogo dobra, posebno davanjem lijekova, pa i hrani. Završava svoje pismo pater Franz Faner. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Svoju antologijsku novelu ili pripovijetku Jablan Petar Kočić napisao je davne 1902. godine, znači prije 109 godina. Mnogim slušaocima malo je poznato ili gotovo nepoznato da je glavni lik u ovoj noveli, dječak Lujo, zapravo zaista postojao i živio. O njemu je pisao i naš kolega Gojko Banović u Glasu 1975. godine. Gojko Banović, podsjećamo, bio je redovan saradnik Vrbaskih novina 30. i 40. godina prošlog vijeka. A evo sada šta je Gojko Banović napisao o Luji Kočiću. U čobanskoj kolibi. Pred kućom u studenom jesenjem sumraku stajao je onizak, malo pogrbljen čovjek. Vraća se, rekao je, iz Banja Luke od ljekara sa teškim bolovima u stomaku. Dovde je nekako došao, ali ovdje pod vodičkim vrhom mnogi su ga izdale. Želio bi da negdje pod nekim krovom prenoći, pa sutra da nastavi put za svoje selo. Domaćin kuće, Nenad Radulović, nije mogao da u mraku vidi lice tog čovjeka, ali pozna ga po glasu. Bio je to Lujo, junak čuvene Kočićeve priče Jabla. Kad god bi ga vidio kako pješice prolazi kroz Raduloviće, bilo da odlazi u Banja Luku ili da se vraća u svoje stričiće, Nenad je govorio o školskoj djeci. To je onaj Lujo iz vaših čitanki, sada je star, ali pogledajte samo kako grabi. Na putu dugom oko 30 km, Lujo je prvi put te večeri pod vodičkim vrhom pokleknuo. Kad mu je Nenad ponudio da spava u kući, Lujo je odgovorio da ne bi bilo dobro da on onako bolestan prenoći među zdravom čeljadi. Odlučili su da on provede noć u kolibi kod tora, gdje je inače Nenad spavao noću i čuvao svoje ovce. Nenad mu je i večeru ponudio, ali Lujo nije bio gladan. Ne mogu ništa. Sada ja živim u Dujakovcima kod svoje kćerke Jelke. Kad se spustio na slamnu postelju u kolibi, on je ponovio: kod Jelke ja živim u Dujakovcima, ona je udata za Stevu Božića. Nenad je Luju dobro pokrio. Sutradan rano prišao je kolibi i zovnuo Luju, ali nikomu se nije odazvao. Pogledao je unutra i vidio da Lujo ne daje znake života. Javio je odmah Jelki Božić da joj je otac umro. Jelka je tog dana stigla u Raduloviće, stavila Luju na kola sa konjskom zapregom i odvezla u Dujakovce. Tamo ga je i sahranila. Nenad Radulović danas, dakle 1975. godine, službenik je pošte u Han Kolima, selu iznad Banja Luke, na putu za ključ. Ne prestajući da obavlja svoje poštanske poslove, ispričao nam je sve pojedinosti o Lujinoj smrti, ali nije zapamtio ni dan ni godinu kada je junak Jablana skončao svoj život. Sjeća se samo da je bila jesen i prilično zastudilo. Rade Đajić, penzioner iz Banja Luke, pogleda Mišu Popovića, predsjednika odbora Kočićevog zbora, pa raširi ruke. Nema druge nego da odemo i u Stričiće. Pored vodičkog vrha, zavijenog u sumaglicu, kola nas ponesoše dalje u Zmijanje, u rodno selo Petra Kočića i njegovog Luji. Književnik je umro u duševnoj bolnici u okupiranom Beogradu krajem augusta 1916. godine, a junak jedne od najljepših njegovih priča ugasio se kao svijeća pod naletom vjetra u čobanskoj kolibi u selu Radulovićima iznad Banja Luke. Datum Lujine smrti treba danas da utvrdimo. Na ulazu u Stričiće ispod Kočića glavice sjedi pred svojom kućom Mirko Koračak. Njegov otac Tomo držao je na ovom mjestu Han koji je ušao u Kočićevu pjesmu u prozi Kroz svjetlost. Hanu, Hanu, vri u njemu silna rasplamčala želja, pa sve jače oštrije bode konja mamuzama i veseo razdragan otvara požudno usta da se nadiše osvježavne slasti koja se oko njega razlije. Han iz pjesme Kroz svjetlost iščezao je zajedno sa svojim vlasnikom Tomom Koračakom u jednom od požara koje su za sobom ostavljale ustaše. Tomin sin Mirko, koji sjedi pred svojom kućom i puši, dobro pamti Luju, ali ne sjeća se kada je on umro. Često je dolazio ovamo i pokazivao ljudima kako su se boli njegov Jablan i carski bak Rudonja. Znam da je umro u Radulovićima na povratku iz Banje Luke, ali ne znam kada je to bilo. Pamtim samo da smo drhtali od studeni na njegovom sprovodu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Odnekud izbi stari Rade Kočić. On se sjeća ne samo Petra Kočića, nego i njegovog oca Jovana, i to iz vremena kada je bio sveštenik, prije nego što mu je umrla žena Mara, Petrova majka. Kad mu pomenusmo Luju, Rade Kočić se čisto obradova. Zvali smo ga Lukica zbog malog rasta. Koliko smo nas dvojica zajedno rakije popili, to niko ne bi mogao da izračuna. Znali smo mi da zapjevamo kad se iz Hana Tome Koračaka vraćamo svojim kućama. Smrt ga je stigla u Radulovićima, ali ne tražite od mene da vam kažem kada je to bilo. Od njegove kćerke Jelke Božić, eno nje u Dujakovcima, najsigurnije ćete saznati kada je Lukica umro. Trebalo je, čim smo došli u Stričiće, piše Gojko Banović, da pregledamo matične knjige umrlih za nekoliko godina poslije rata. Ali mjesna kancelarija bila je zatvorena, a matičar Petar Regodić na godišnjem odmoru. Dok smo se mi kod seljaka raspitivali kada je Lujo umro, neko je otišao u selo Lusiće i javio Regodiću šta mi želimo. Matičar je stigao u mjesnu kancelariju u trenutku kada smo mi bili spremni da krenemo u Dujakovce. Mlad i uporan, očigledno želeći da nam pomogne, on je odmah počeo da prelistava matične knjige umrlih. Pošao je od 1955. godine, kretao se unazad i odjednom je uzviknuo "Evo Luji!". U knjizi umrlih za 1949. godinu na strani 51 pod brojem 32 stoji da je Lujo Kočić od oca Stanka i matere Tome umro te 1949. godine 20. novembra u selu Radulovićima. Smrt je prijavio vlastima Mićo Krivokuća. Ovdje su, razumije se, zapisani samo oni podaci koje traži matična knjiga umrlih. Zbog toga nije za Luju navedeno da je junak priče Jablan, koja otkad je objavljena od 1902. godine, stoji u vrhu naše umjetničke proze. U reportaži o Luji, objavljenoj u Politici 24. augusta 1947. godine, zapisane su Lujine riječi. Bojim se da ću brzo umrijeti, pa hoću da se dobro nagledam naše zemlje. Sad ti je, brate, moja Urija, sva naša država. Pred smrt, kažu ljudi u Stričićima, Lujo je stalno bio u pokretu, kao da je zaista htio da se dobro nagleda naše zemlje. Išao je od kuće do kuće, od sela do sela, uvijek spreman da ispriča kako je njegov bak Jablan ukrstio rogove sa carskim rudonjom. Petar Kočić je napisao za sebe da je u ropstvu rođen, da je u ropstvu živio i da će u ropstvu umrijeti. Njegov Lujo je među ovcama rođen, među ovcama je živio i među ovcama umro 20. novembra 1949. godine u selu Radulovićima kod Banja Luke. Zapisao je Gojko Banović u listu Glas, u tekstu koji je objavljen u subotu 11. oktobra 1975. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako smo i najavili, osvrnut ćemo se na 1888. godinu u Banja Luci, no prije toga pogledajmo kako je Đorđe Pejanović zapisao razvoj Banja Luke od 1878. godine. Dakle, poslije Austro-Ugarske okupacije, Banja Luka se nije privredno razvijala razmjerno njenom značaju i bogatstvu, pa zbog toga nije doživjela snažniji demografski urbani razvoj. Od 1879. do 1910. broj stanovnika u njoj povećao se od 9560 na 14800, što čini porast od 5240 ili 55%. Prosječan prirast stanovništva u ovom razdoblju za cijelu zemlju iznosio je 64%. Od većih privrednih objekata u Banja Luci je 1888. godine podignuta fabrika duhana koja je zapošljavala 280 do 300 radnika, većinom žena iz grada i okoline. Dakle, došli smo do 1888. godine. A evo što se te godine izbilo. O tome piše hroničar i novinar Vukašin Vuk Jelovac. Radi potrebnog umirenja stanovništva Bosne i Hercegovine, koje je jedva položilo oružje zbog okupacije ovih krajeva od strane Austro-Ugarske soldateske, zemaljski poglavar Benjamin Kalaj spremio je i organizirao iz čisto političkih razloga put kroz ove predjele austrijskom prestolonasljedniku Rudolfu, koji je obavljen u mjesecu julu 1888. godine upravo povodom desetogodišnjice pomenute okupacije. Na tom putu carević Rudolf sa suprugom princezom Stefanijom stigao je 12. juna u Banja Luku, gdje ga je dočekala velika masa krajiških seljaka, od kojih je većina namjerno obukla stara i pohabana odela i uza se nosila opširno napisane molbe na carevića, i to najviše u vezi sa nepravedno rešenim mnogim kmetovskim i begovskim pitanjima i problemima, kao i radi svesrdne pomoći sirotinji Raji i ukidanju kuluka. Kada su policijske vlasti saznale za sve ove namjere okupljenih seljaka koji su se bili skoncentrisali na Banjalučkom polju, one su i pomoću vojnih jedinica sprečavale da seljaci prodru u grad i susretnu se sa carevićem, kome bi stvarno prikazali kakve su prilike vladale u ovoj pokrajini. Mnogim seljacima koji su nosili molbe za prestolonasljednika, policajci su otimali iz ruku, cepali i bacali. Međutim, kako su okupljeni seljaci postajali sve uznemireniji i borbeniji, radi ovih postupaka policije i vojske uzbuđenje je sve više raslo. Redari gube glavu, vojska je zatvorila sve banjalučke prolaze, a naročito one što vode konacima carevića, koji su bili u velikoj Sarafića kući i u komandi mesta. Ali uza sve to, pojedinci, kao i manje grupe seljaka, probijaju se u grad, gdje ih policija i vojska na najgrublji način maltretira, razguni i hapsi. Upravo u to vrijeme prestolonasljednik Rudolf sa erchercoginjom Stefanijom vraćao se u pratnji barona Apela sa izleta iz Krupe na Vrbasu i vidi i osjeća da se nešto sprema.
U tome času njegovoj koči prilazi baron Apel, koji uspeva da ga umiri, ali Carević ipak osetno uzbuđen ulazi sam u Banja Luku, dok je baron Apel na neki način jedva uspeo da lažnim obećanjima bar prividno smiri uznemirene težake.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Bezbednosti za sigurnost Rudolfa i Stefanije bile su povećane i vojska je preuzela dužnost da osigura njihovo dalje putovanje. Konačno je Rudolf, treći dan po dolasku, namršten i setan sa Stefanijom i pratnjom krenuo iz Banja Luke u pravcu Srednje Bosne. Međutim, na inicijativu viđenijih Banja Lučana i ostalih krajišnika, jedna veća grupa seljaka koji su se bili iskupili da dočekaju Carevića, uspela je da prekim putem s kolima pravovremeno stigne i zaustavi prestolonaslednikov voz kod Slavonske Gradiške i preda mu lično svoje prošenije i tako ga konačno upoznaju sa stanjem i prilikama koje su vladale u Bosanskoj Krajini. Još tako rekući, visoki gosti nisu prešli ni granicu Bosne, a banjalučka policija je pohapsila mnoge intelektualce pod optužbom da su nagovarali težake da prave demonstracije prilikom dolaska Rudolfa i njegove supruge, a koje su bile uperene protiv mesnog policijskog činovništva. Tom prilikom uhapšeno je preko 150 lica svih vera, među kojima je bio i otac Petra Kočića, iguman manastira Gomionice. Celovu stvar, odnosno istragu, vodio je kotarski predstojnik Horović, čija grubost i nedela nad mirnim građanima izazivaju svuda gnušanje, zapisao je Vuk Jelovac u svojoj mini monografiji Banja Luka 1960. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U našim emisijama Medaljoni u vremenu često smo pohodili Sarajevo. Često smo i čitali zapise Hadži Makse Despića, zvanog Babo, koji je rođen u imućnoj porodici i putovao po Europi i stekao šire poznavanje svoga vremena. Ovaj Sarajlija, izrazitim narativnim talentom, privlačio je pažnju mnogih sagovornika i bio je vrlo rado u društvu viđen i slušan. Više su drugi o njemu bilježili nego što je sam o sebi napisao. O njemu su ostale mnoge priče u starom Sarajevu, a još više njegovih priča o tom Sarajevu. Hadži Makso Despić ostavio je zapise iz polovine 19. pa do kraja 19. vijeka. Danas ćemo pogledati šta je zapisao o vremenu vladavine Osman Topal Paše, koji je u Bosnu došao 1862. godine. Vladavina Topal Osman Paše ostala je poznata i po javnim radovima ili kulučenju, međutim i on je sam u njima učestvovao. Evo šta o tome Hadži Makso Despić piše. Topal Osman Paša pravio je i put u Koševi, odnosno današnje Koševo, pa je zato digao sve Sarajlije na kuluk, one koji su bili obavezni. Ja sam svojim rođenim očima gledao kako Topal Osman Paša zajedno sa svojim upraviteljem financije, Tefterdar Efendijom, nosi pijesak u tezgama. Tako je put bio za nekoliko dana gotov. Topal Osman Paša izgradio je i žutu tabiju, zapisuje Makso Despić. Zbog neke afere u Trebinju budu osuđena 32 seljaka. I umjesto fizičkih kazni, Topal Osman Paša naredi da se ovi osuđenici prevedu u Sarajevo, dade im materijal i ovi za mjesec dana sazidaše žutu tabiju, a nakon toga ih otpusti kućama. Hadži Makso Despić piše da su svojevremeno teretili Topal Osman Pašu u vezi sa pogibijom kneza Mihajla. Pa kaže, na jedno dva mjeseca prije ubijstva kneza Mihajla dođoše Osman Paši dva seljaka iz Srbije. Bili su kod njega u konaku jedno 15 dana. Jedan je bio u tijesnom francuskom odijelu i zvao se Radovanović, drugi je bio u odijelu srbijanskih seljaka u bijelim opancima, a to je bio Ragić. Kako su ova dva kratko vrijeme iza odlaska iz Sarajeva izvršili ubijstvo kneza Mihajla, to je u Sarajevu pala sumnja na Topal Osman Pašu da je bio jedan od inicijatora umorstva kneza Mihajla, zapisao je Hadži Makso Despić. Ovom visprenom Sarajliji dugujemo i zapise o kulturnom životu u ovom gradu. Evo šta on kaže o kolu. Kolo se nije igralo jer momak nije smio djevojku uhvatiti rukom.
nisu se smjeli ni rukovati. Prvo se je kolo uhvatilo 1854. godine, kada se je ženio Niko Kranjević sa Marom Fočinom. Bio je neki učitelj Stojanović, asli iz Srijema. Lijepo je pjevao, naročito u crkvi. Uzeo bi nekoliko parova momaka i djevojaka, spleo ih ukolo, a on je bio kolovođa i takt za igru davao je pjevajući. Nema para bez pazara, nema vina bez mostara, nema svadbe bez djevojki. Svojevremeno smo govorili i o pozorišnim predstavama u Sarajevu. Evo kako su se one događale u kući Hadži Makse Despića. O tome sam piše. Prvo pozorište bilo je u mojoj kući u prvom katu u velikoj sali. U njoj su mogla igrati kadril 32 para. O sjelima napravio bi binu, a kulise i zavjese naručio sam iz Beča. Na zastoru je bila alegorija kako Wilhelm Tell uzima Švajcarsku. Komade su igrali učitelji i učiteljice, pa druga inteligencija, muška i ženska. Po mjesec dana učili su diletanti uloge, a igrali su Ljubavno pismo, Kir Janja, Dvije varalice, Laža i paralaža i drugo, ama samo šaljive komade. Publika je se sastojala od mojih zvanica, po 100 ih i više, a poslije komada igralo bi se i pjevalo do zore. Svirali su muzikanti iz kafana, sve iz Austrije. Uzoru bi zvanice pošle sa muzikom na čelu, kejom, čumurijom, pa onda svak svoje kući, zapisao je Maco Despić.
Završena je 379. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.